Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Нічого іншого нам не застається, як послідовно і годно закінчити наш конкурс. Вось останні удільники.
Незалежність – це білоруська мова, але як білоруська мова росла і квітнела, треба, каб яна над колискою мовляти летіла. І ще молитва Янки Купали. А хто там іде? А хто там іде? У огромній такій громаді білоруси. Віктор.
Я щасливий чоловік, бо при моєму житті відбувалися події, які привели до створення незалежної Білорусі. Радувалося серце і співала душа. Нарешті я став повновартісним чоловіком на землі. Моя годність буде мацюватися не тільки моєю сім'єю, моїм родом, моєю малою родимою, але й родимою з великої літери з назвою Білорусь. Це був тільки початок, але я вірю, що все буде добре, бо була багата історично-культурна спадщина. Була сприяльна геополітична ситуація, були надії на далейше розвиття демократії, і головне було шмат людей, які прагнули. Незалежність. Але прийшов до влади хам. Незалежність країни почала перетворатися в незалежність одного чоловіка, від закону, від моралі, від народу, який гвалтовно перетворали в електорат. Економіка падала в бездну, міжнародної політики робилися дії, за які було соромно. Родна мова стала зникати зі школ, телебачення, радіо. Саме мужні, справжні патріоти продовжують змагатися за незалежність родини. Я щиро гонорюся їм і заздрощу, бо за взросту і за інших обставин я не можу стати побач з ними. Але я обвістив об незалежності від цього режиму. З 88-го року я став розмовляти, а потім думати по-білоруську. І зараз вдома на працю, в державних установах і в громадських місцях люди чують від мене тільки білоруське слово і тільки те, що я думаю. Ніколи не виписував державних виданнів, не гляжу державні телеканали, стараюся виправляти хіба у веданні білоруської історії і культури. І головне, віру, що з нашої незалежності все буде добре. Григор Анатенко, містечко Бобр. Живе Білорусь!
Незалежність – це життя, як у засновальників нації білоруської Адама і Єви. Мець одно яблуко на двоїх, ходіть голими і слухати пропаганду батьки об своїм житті у його раю під аплодисменти одноруких і крики німих «Живе Білорусь!». Михаїл з Мінська.
Добрий день, Свобода. Зданович Валеріан з Городні. На конкурс про незалежність. Перебираючи старые папиры, потрапил мне в руки сшиток на 8 листов желтого колера с надписом по-российски. Дело ходатайствующего о временном выезде в ПНР. Это мой тата еще за часов СССР сбивался наведать своего родного брата в Польше. Яких только формуляров не было в этом сшитку, какие треба было оформить. Там была заява-анкета с прочими питаниями об особистом житті заявника, его адукации, профессии. Так само даденные про судимость и о принадлежности до компартии и комсомолу. Звестки о працовной деятельности за 5 опошних годов. Так само было питание, чи уезжал человек ранее за межу. Куды, коли, с якой мытой. Коли он собирался ехать до знакомых, то повинны был позначить, где, коли и при каких обставинах познакомимся с этими людьми. А еще там была доведка о складу семьи, якую необходимо было засвечить по месту жихарства. А так само был так спис свояков в СССР и за межами, живых и померлых. Поданням, окрамя імя прозвища, ступені сваяцтва, дати, місце народження, адресу проживання, місце праці і займаємої посади. В відносинах до померлих так само треба було подати місце їх поховання. Так само був там бланк з характеристикою місця праці, за підписом керівництва, узгоднений з партійної, комсомольської чи профсоюзної організації, які повинні були підтримати або не ходатайство про виїзд. Дякуючи незалежності Білорусі, тепер чоловік не повинен проходити гэтыя дантэйскі колы пекла. А каб атрымаць візу на ўезд у Польшу з Літвой альбо ў іншыя краіны, дзякуючы незалежності Білорусі, тепер не трэба цягнуцца за 1000 кілометраў у цэнтр імперыі, каб атрымаць там візу, трацячы на гэта час і грошы. Ды і дамаўляцца аб візавых паездках сваіх грамадзян прасцей незалежнай дзяржаве.
Незалежнасць. Это свобода и отказность всего громадства. И она может быть только у демократичной краине с историчным национальными державными символами, гимном и стягом до конституции, у якой шануется и узбагачается родная матчина мова, где насельництво гонорится и заховывая свою историю и культуру. Украине повинен быть соправный народный президент и парламент, обраны самим народом. У нас, на жаль, нічого гэтага нема. Нема нават сваёй царквы. Парасткі незалежнасці, закладзеныя фракцыяй БНФ у Верховным Савеце ў 91 годзе, былі знішчаныя першым прэзідэнтам, якога мы абралі, паддаўшыся папулісцкім заявам, за што і паплаціліся. Ён падняў пад сябе ўсё. Нас усіх падзялілі, што сапраўдную незалежнасць і свабоду неабходна здабываць самім. Прыклад колішніх краін так званага трэцяга свету, якія цярпелі да 40 гадоў, пакуль не зразумелі, што трэба рабіць, яскрава сведчыць аб гэтым. Няўжо і мы далей будзем цярпець гэтыя здзекі і маўчаць? Улада павінна быць падкантрольнай народу. Віктор.
Я тэлефаную першы раз з глыбінкі. Незалежнасць гэта свабода выбрання на ўсім узроўні, ад сельскіх саветаў і да прэзідэнта. Не прызначэнне, а выбранне. Другое, вяртанне сімвалаў гістарычных, герба, пагоня і бела-чырвонага флага. Часная уласнасць на зямлю, зямлю тым, хто яе абрабляе. Не два разы, каб выходзіла народная воля, а шэсць раз. Доступ к усім сродкам масавай інфармацыі, свабоду палітвязням. Дякую за ўвагу.
Незалежнасць не што іншае, як жаданне альбо нежаданне насельніцтва, якое пражывае на данай тэрыторыі, яе мець эту незалежнасць. Каб атрымалася жаданне, трэба насельніцтву стаць этнасам, а потым народам. Пакуль жа сярод беларусаў разлад, няма салідарнасці. Аб'яві сёння Расія, што будуць мяняць свой расійскі рубель на беларускі адзін да аднаго, і пабяжыць большасць, і розніцы не будзе здаць Беларусь адной аўтаноміі альбо шасцю губернямі у брацкія аддымкі. Годнасць патрэбна, а яна ў беларусаў у дэфіцыце. Вельмі сумна, што нашыя людзі не ведаюць сваёй гісторыі, ды і не імкнуцца. І абмове. Каб яе не было ў нас, трэба было б яе прыдумляць. Гэта ж адметнасць любога этнасу. Інакш як патлумачыць другім народам, што мы не расейцы? Ну, яшчэ адна прычына, чаму наша незалежнасць кволая. Наша старэйшае пакаленне амаль зусім не клапоціць. Як у якой краіне будуць жыць іхнія нашчадкі? Усё зводзіцца, каб накарміць, адзець, памагчы грашыма. А якая будзе краіна? Які ўлад у ёй будзе існаваць? Якая будзе мова? Гэта, мякка кажучы, асноўнай масці да лямпачкі.
Святлана, горад Мінск. Калі на адміністратыўных будынках Беларусі будуць лунаць, мы ўбачым бел-чырвона-белыя сцягі і вернуты нам старажытны герб пагоня, то ўсім сэрцам адчуем, што ў нас незалежнасць рэальная, трывалая і надзейная. Калі дзеці ў садках і школах, студэнты ў ВНУ будуць вучыцца на сваёй роднай мове, калі па-беларуску все будуць размаўляць і ў сем'ях, і на вуліцах, і вышэйшае кіраўніцтва краіны з павагай, любоўю і шанаваннем будзе ставіцца да роднай мовы свайго народа, то можна будзе быць пэўнымі, што наша незалежнасць надзейна абароненая, бо свая мова абароніць лепей, чым тыя ж танкі ды ракеты. Калі ў дзень незалежнасці 25 сакавіка людзі выйдуць на цэнтральныя плошчы сваіх гарадоў з песнямі, кветкамі, са сваімі сцягамі, з усмешкамі, як свабодныя людзі і гаспадары сваёй краіны, і ніхто ім у гэтым не перашкодзіць, то гэта значыць, што мы жывем у сваёй незалежнай краіне, дзе ўлада служыць свайму народу. Але зусім не тое ў нас сёння. Усе ведаюць, як яно ў нас. І лішні будзе тут што сказаць. Такое ўражанне, што мы зноў пад акупацыяй. Але што гэта за акупацыя? Чыя гэта акупацыя? Хто нас паняволіў сёння? Незразумела. Нейкая цемра.
Узнагароду атрымлівае Валерый Ждановіц Гародні. Трэці раз аказаўся вам шчаслівы. Віншуем. Ну, вы нават не ўяўляеце, які я шчаслівы. Усім пераможцам яшчэ раз віншую. Усім тым, хто стараўся, але не перамог, я на суцяшэнне скажу. У будучыні, якая б яна ні была, мы пастараемся знайсці адпаведную нагоду для іншага конкурсу. І, як спадзяюся, зноў будзем разыгрываць кароткахвалевыя прыймачы. Гэта, пагадзіцеся, не такая ўжо недарэчная ўзнагарода для слухачоў радыёстанцыі, якая ў асноўным перадае на кароткіх хвалях. Конкурс цягнуўся ад красавіка і займаў наогул большую частку нашай перадачкі. Не заўсёды нам хапала часу, каб змясціць усе тэлефанаванні, якія таго заслугоўвалі, не кажучы пра тое, каб іх пракаментаваць або адказаць на іх. Цяпер пастараемся рабіць усё гэта ў большым аб'ёме. Сёння шмат зрабіць ужо не паспеем, а таму коратка. Вось два званочкі, якія, па-моему, на каментарня вельмі каб заслугоўвалі.
Як сацыёлаг, бачу на радыё «Свабода лізаблюдства» польскага падшыванца Максіміка, які гадзіць эфір на ніве беларушчыны. Скрозь усё праз ягонае сіта чуваць расійскія галасы.
Ян Максімюк, наверно, в прошлой жизни был моим коллегом, либо хирургом, либо ветеринарным врачом. Больно мастерски он производит кастрацию звонков наших радиослушателей.
Откажу коротко, або двум звоночникам. А ну вас! На заканчэнне пра адну брудную інсинуацію.
Уважаная свобода, и лично Ян Максимюк. Я по вопросу Виктории. По всем вот, я редко прослушиваю, но чувствуется, что это ваш человек, который вами подготовлен, выпускается в эфир, и всегда он оправдан. Он по кругозору, вот его мышление, ну кто-то одну идею потолкает, ну кто-то одну какую-то проблему высказывает. А у нее вот, выслушать ее все, она кругозор обширный. Я считаю, дай бог ошибиться, она ваш сотрудник, ваш человек. Извините, бабушка.
А вы, бабуля, чей человек будете? Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.